svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ir ceturtdiena, un ceturtdienās mēs parasti sazinamies ar Ījapu kungu. To daram arī šorīt. Labrīt!
Labrīt!
Nu nevar nejust, un droši vien to arī jūt, ka diezgan stiprs karstumiņš šajā vasarā mūs piemeklējas šeit Latvijā, bet vēl trakāk iet arī daudz viet citur pasaulē un Eiropā. Nu vai tiešām tā ir globālā pārkaršana un kā tā ietekmēs mūsu dzīvi?
Nē, ir skaidrs, ka patiesībā nav iemesls kaut kādai histērijai un kaut kādām pilnīgi neadekvātām šobrīd apokalipsēm, bet ir skaidrs, ka tā klimata lieta ir reāla un ka to mēs šovasar izjūtam, es domāju, ļoti skaidri. Iedomājies, ka Čehijā ir orkāni, kuros iet bojā cilvēki, vai ne? Kas galīgi nav švaki, līdz ar to, nu, tas šobrīd jau klimata pārmaiņas vairs nav tikai kaut kāda dažu zaļo entuziastu lieta. Tā ir lieta, par ko baigi nopietni domā arī tādā pasaules Eiropas politiskajā vadībā. Tā kā, nu, kā saka, Latvijai tur ir savu vietu, Latvijai ir savas vajadzības un savu perspektīvu, bet tas, ka tas ir jārīcina, tas ir skaidrs, jo iedomājies, tas ir apmēram tā kā, nu, mēs runājam par budžeta deficītiem, jā, cik tur tie procenti. Mēs joprojām to klimatu ar savām izplūdu gāzēm un tā tālāk bojājam apmēram tā, ka mums ir 300% deficīts katru gadu. Tā kā tur ir kaut kas jādara un, protams, ka tā ir viena no lietām, kas iet uz strauju uz priekšu šobrīd.
Nu jā, un tās visas lietas arī, kas tiks darītas, viņas jau nenotiks tūlīt, tas prasīs droši vien kaut kādu laiku. Es saprotu, ka Eiropas Savienība tagad jau pieņem likumus, lai novērstu klimata krīzi, bet ko šie likumi nozīmēs mums šeit Latvijā?
Nu, Latvijai tas, es domāju, nozīmēs pirmkārt to, ka mums tajā visā ir jāpiedalās. Viena no lietām, kas šobrīd mums kā reizi ir aktuāli, īpaši tur, kur tikai saprot, tu sēdi ceļa malā. Jā. Mums ir diezgan lielas problēmas ar to, ka mums ir transports vidēji nedraudzīgs, un tāpēc viens no tām lielajām naudām, kas nāk šobrīd līdz ar to atgūšanās fondu, ir domāts priekš tam, lai zaļinātu un padarītu elektriskāku, vidēji draudzīgāku pilsētas transportu, kas patiesībā ir viena ļoti normāla lieta, jo mēs esam tīri okay saistībā ar enerģētiku, jo mums ir tie hesi uz Daugavas un tā tālāk, bet attiecībā uz transportu mēs esam joprojām diezgan melni un brūni, un tur šis tas tiks darīts pa Eiropas naudu jau tuvāko gadu laikā.
Nu, mēs te vēl šobrīd pie sevis raucam pieres par dažādiem centieniem mazliet to auto daudzumu pilsētā samazināt. Citur pasaulē jau paziņo, ka galvaspilsētās nevarēs iebraukt ar dīzeļmotoriem un ko tik vēl ne. Vai tu tālākā, tuvākā nākotnē redzi to, ka arī Rīgā tiks aizliegts iebraukt atsevišķiem kodiem, nezinu, vecākiem autiņiem vai kaut kā tā, tikai ar elektrodu Rīgas nebraukt?
Man liekas, ka ir jau Eiropā pilsētas, kurās ar dīzeļiem jau centrā nedrīkst braukt iekšā. Tas, ka no dīzeļiem mums būs jāiet projām, tas ir skaidrs jautājums ir par to, kādā laikā un par kādu naudu. Ja mēs gribam tos elektriskos automobīļus, tad mums vajag viņus arī no valsts atbalstīt un subsidēt. Tas ir tas, ar ko mūs varam ministrī šobrīd nodarbojās par šādu veidu plāniem. Proti, nu, ir skaidrs, ka mēs jau nevaram atteikties no pārvietošanās. Mums pārvietošanās ir vajadzīga, un viņi būs nākotnē vajadzīgi vēl vairāk. Tas jautājums ir par to, nu, ka mēs nevaram atļauties dedzināt tik daudz to soļārku, tā kā mēs esam to darījuši pēdējā laikā.
Taisnība. Labi, Aluši, prieks ar tevi parunāties. Cikos tu šodien tiks peldēties?
Es esmu Strasbūrā un šeit līdz lietas, tā ka te vēl tā klimata krīze ir mazāk izteikta, bet es ceru, ka te ir labs basējums, es varētu kaut kad aizies arī nopeldēties, jā.
Labs ir, Ivar. Paldies par sarunu.
Labi, uzredzīt. Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.